Am trecut prin câteva subiecte importante până în momentul acesta și astăzi, ca un ultim mesaj, am să încerc să răspund la întrebările pe care parte dintre voi le-ați ridicat, le-ați pus aici. N-avem multe, numai patru, dar sunt întrebări foarte bune, întrebări cu care și eu la un moment dat m-am confruntat și s-ar putea să mai fie persoane în locul acesta care să se fi confruntat cu ele. De aceea vă rog să folosiți cea de-a doua foaie, cel de-al doilea formular pe care îl aveți acolo. Nu mai aveți astăzi schițe și alte lucruri, dar puteți, dacă sunteți interesați de răspunsul de la vreuna din aceste întrebări, puteți să folosiți cu încredere foaia aceea pentru a vă nota răspunsul sau anumite lucruri care vi se par interesante și în special biblice, pentru că n-aș vrea să uităm. Ceea ce facem noi aici este să ne uităm în Scriptură, pentru că asta este autoritatea noastră. Și tot ceea ce spune Scriptura despre un anumit subiect, vrem să ne însușim și apoi vrem să trăim. De aceea o să încep cu prima întrebare, care este destul de interesantă și spune în felul următor. Ce este hula împotriva Duhului Sfânt? Și e continuare la aceeași întrebare. Este vreo diferență între ea și moartea în credință sau moartea spirituală? Nu știu câți dintre voi v-ați întrebat, cel puțin odată în viață, oare ce-o fi hula împotriva Duhului Sfânt? Și pentru că, repet, vrem să fim biblici și răspunsurile noastre vrem să fie din Scriptură, aș vrea să vă amintesc contextul. Nu vom citi textul pentru că e destul de lung, dar aș vrea să ne amintim contextul în care sunt spuse lucrurile acestea legate în special de hula împotriva Duhului Sfânt. Și anume, în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Marcu, în cele două evanghelii, Iisus Hristos vorbește despre acest păcat care nu se iartă. Și anume hula împotriva Duhului Sfânt. În Matei capitolul 12, de la versetele 15 la 37 și în Marcu, în capitolul 3, versetele 22 la 30. În situația aceasta, în contextul acesta, Iisus Hristos face o minune și anume, vindecă un om care era mut și surd. Și când Iisus Hristos face minunea aceasta, oamenii care erau pe margine, oamenii care erau acolo, în zona aceea și au văzut ce s-a întâmplat, dintr-o dată au început să-și pună întrebarea, oare nu cumva ăsta e Mesia pe care noi îl așteptăm? Oare nu cumva acesta este acel fiu al lui David, profețit de mult în Scripturi, în Vechiul Testament, pe care toată lumea, toți evreii îl așteaptă? Și ca răspuns la reacția oamenilor, fariseii și cărturarii din vremea aceea, sau teologii, dacă vreți, oamenii care cunoșteau sau ar fi trebuit să cunoască Sfintele Scripturi, în special Vechiul Testament, cărțile lui Moise, legea și profeții, oamenii aceia reacționează la reacția oamenilor și spun, vedeți-vă de treabă, oameni buni, că omul ăsta pe care voi îl vedeți în față, adică Iisus, nu face altceva decât să scoată demoni, să scoată draci, cu ajutorul lui Belzebul, domnul dracilor. Adică, cu alte cuvinte tradus în limbajul nostru de azi, Iisus Hristos nu este altceva decât unul stăpânit de diavolul care a venit să facă niște șmecherii pe aici, să ne ducă pe noi în eroare, să ne inducă în eroare, pretinzându-se că de fapt el face toate lucrurile astea cu puterea lui Dumnezeu. Și când Iisus Hristos îi aude pe teologii vremii lui, pe farisei și pe cărturari, pe oamenii aceia, când îi aude că vorbește împotriva Duhului Sfânt, spunând că de fapt nu este Duhul Sfânt la lucru cel care a scos și a vindecat omul respectiv, cel care a scos demon, ci a vindecat pe omul respectiv, ci de fapt este Satan cel care a făcut lucrarea aceasta, Iisus Hristos le spune următoarele cuvinte. Orice păcat va fi iertat oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Și probabil, repet, aveți și voi întrebarea asta sau ați avut-o, unii dintre voi. Ce este hula împotriva Duhului Sfânt? Ce este acest păcat care nu se iartă nici în veacul acesta, nici în cel viitor? În cuvinte simple, din contextul acesta, repet, din acest context, și Marcu este același context, aceeași situație, doar că sunt alte detalii în Evanghelia după Marcu, în capitolul 3, în acest context se înțelege foarte clar că hula împotriva Duhului Sfânt este următoarea. Să știi că e lucrarea lui Dumnezeu și subliniez. Să știi că ceea ce se întâmplă, de exemplu, Să știi că biserica asta luptă să fie biserica lui Dumnezeu, o biserică verticală. Să știi că ceea ce se întâmplă aici, ca răspuns poate la rugăciunile tale, nu poate fi altceva decât lucrarea lui Dumnezeu și totuși, știind, să spui, mă, vedeți-vă de treabă că nu-i Dumnezeu aici, e altcineva. De ce spun asta știind? Pentru că fariseii și cărturarii știau cine este Iisus. Vă aduc aminte că în Ioan capitolul 3, când vine Nicodim, unul dintre învățați, unul din cărturari, unul din fruntași, când vine noaptea la Iisus, omul acesta vine și vorbește la plural. Îi spune felul următor lui Iisus, învățătorule, știm că ești venit din cer. Știm că ești venit la Dumnezeu pentru că nimeni nu poate să facă ce faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și în contextul acesta în care fariseii și cărturarii știau cine este Iisus, dar nu vreau să accepte că Dumnezeu vine în forma aceasta la ei, deși știau lucrul acesta, cu toate acestea au spus, nu-i lucrarea lui Dumnezeu, este lucrarea lui Satan. Hula împotriva Duhului Sfânt este aceasta. Să știi că e lucrarea lui Dumnezeu și cu toate astea, bă, vezi de treabă, întâmplarea, accidentul, Satan, nu Dumnezeu. Asta este a huli împotriva Duhului Sfânt. Repet, să știi că e lucrarea lui Dumnezeu și să o atribui lui Satan, să spui că nu Dumnezeu a făcut, ci Satana. Acum, s-ar putea să fie oameni în locul acesta sau poate oameni din cei care ne vor asculta pe internet și să-ți pui întrebarea asta, oare nu cumva și eu am hulit? Oare nu cumva sunt vinovat de hula împotriva Duhului Sfânt? Vreau să spun că nu avem un răspuns clar în Scriptură legat de lucrul acesta. Dar ceea ce s-a observat în viața oamenilor de-a lungul timpului este următorul lucru. Nimeni care a ajuns să hulească pe Duhul Sfânt nu-și pune întrebarea dacă a hulit. Pentru că nu este interesat de lucrul ăsta. Și dacă ai această frământare, s-ar prea putea să nu fi ajuns acolo. Însă, ce-i de făcut în situația asta? Ce avem de făcut atunci când e vorba de o anumită lucrare și mai ales când nu știm ce se întâmplă? Primul lucru ce trebuie să facem atunci când e vorba de o lucrare, ce se întâmplă în mijlocul nostru, de un răspuns la rugăciune, nu te grăbi să judeci. E în natura noastră umană să ne grăbim repede să dăm verdicte. E natura noastră să spune, oh, păi manifestarea nu-i de la Dumnezeu. Dar n-am analizat, n-am încercat să vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă, cine e omul respectiv prin care s-a făcut lucrarea respectivă, ci pur și simplu ne uităm așa de la distanță, a, nu mă vezi de treabă acolo, nu-i Dumnezeu, e altcineva. Și s-ar putea, poate chiar între noi, să fim oameni vinovați de lucrul acesta. În care, în anumite situații ale vieții, să nu ne dăm interesul să căutăm să vedem despre ce e vorba, ci pur și simplu de la distanță să judecăm. Nu te grăbi să judeci. Pentru că s-ar putea la un moment dat să ajungi să hulești împotriva Duhului Sfânt. Pentru simplu fapt că nu te interesează a cui lucrarea. Dar te interesează să o atribui cuiva și nu lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, ce-i de făcut ca să nu cădem în hula aceasta împotriva Duhului Sfânt? Nu te grăbi să judeci. Doi, analizează, caută să cunoști. Caută să vezi despre ce este vorba. Vă aduceți aminte din seria aceasta de mesaje că la un moment dat am atins acest punct, și anume că Duhul Sfânt îl glorifică pe Iisus Hristos și că nimeni care e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus Hristos să fie anatema. Adică Iisus Hristos să nu fie de fapt Hristosul, ci să fie anticristul. În același timp, nimeni nu poate să spună că Iisus Hristos este Domnul, este Stăpânul, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat decât prin Duhul Sfânt. Caută să vezi, chiar dacă s-ar putea să nu înțelegi anumite manifestări. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, sunt unele lucruri la care nouă ni se par ciudate că Dumnezeu le cere profeților săi să le facă. Prin asta nu vreau să încurajez ciudățeniile. Sper că nu avem printre noi oameni de ăștia interesați de ciudățenii. Și cu cât lucrează Dumnezeu mai ciudat, cu atâta li se pare lor mai interesant. Dar s-ar putea uneori Dumnezeu să nu se coboare la standardele mele și să zică, păi dacă Doru îi place să lucreze numai așa, să lucrez eu ca Dumnezeu numai așa, am să-i fac lui mofturile și numai așa am să lucrez. Nu! Dumnezeu rămâne Dumnezeu și lucrează cum vrea El. De aceea, nu te grăbi să judeci, ci caută să cunoști, analizează, vezi despre ce-i vorba, cine sunt oamenii prin care Dumnezeu a lucrat. Sunt cu adevărat oameni prin care Dumnezeu poate lucra, oameni curați, oameni de caracter, oameni sfinți, oameni care caută gloria lui Dumnezeu, chiar dacă s-ar putea, în anumite aspecte, tu să nu fii de acord cu ei? Și asta ne va ține departe de a huli împotriva Duhului Sfânt, a lucrării lui Dumnezeu. Nu uitați că atunci când Iisus Hristos a înălțat la cer, El ne-a promis că nu ne va lăsa singur, nu ne va lăsa orfani, nu ne va lăsa să lucrăm prin puterea noastră, ci ne va trimite Duhul Sfânt care să fie cu noi și în noi. Și în aspectul acesta, Duhul Sfânt este astăzi pe pământ, lucrând. Tot ceea ce Iisus Hristos, tot ceea ce Dumnezeu Tatăl vrea, Duhul Sfânt face. Pentru că responsabilitatea Lui, lucrarea Lui este aceasta, să-L glorifice pe Dumnezeu, să-L glorifice pe Hristos. Și tot ceea ce Dumnezeu spune, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt face. Și apoi un al treilea aspect foarte important. Înainte de a da verdicte, chiar și când ai analizat situația și vezi despre ce e vorba, analizează-ți inima ta. Analizează-ți viața ta. Iisus Hristos ne spunea așa, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui și nu te uiți la bârna care e în ochiul tău? Uneori suntem tentați, din cauza păcatului din viața noastră, să punem repede reflectoarele pe alții, pentru că ne simțim noi bine. Și, oh, nu vă uitați la mine, la el, ăla e vinovatul, acolo e problema. Când de fapt există poate păcat în viața noastră. Poate s-ar putea să avem dreptate la primele două, da? Nu ne grăbim să judecăm, dar analizând ne dăm seama că ceva nu e în regulă acolo. Care e atitudinea cu care abordăm situația respectivă? Că s-ar putea să fie tot o atitudine de judecată. Și să venim cu o atitudine de aceea mândră în care, aha, ai văzut? Am avut dreptate. De aceea, cercetează-ți inima ta. Motivația. De ce ai spune despre o anumită lucrare că este a lui Dumnezeu sau nu? De ce vrei să faci asta? Vrei să faci asta pentru binele lucrării, pentru binele oamenilor, pentru binele persoanei respective? Dacă vrei asta, Matei 18, du-te mai întâi și stai de vorbă cu persoana. Ia Scriptura și încearcă să explici că ceea ce face nu-i de la Dumnezeu, pentru că Biblia nu este în acord cu ceea ce face El. Și abia apoi, dacă sunt situații care trebuie corectate, care trebuie îndreptate, după ce ți-ai verificat inima și atitudinea, fă pașii aceștia. Abia apoi avertizează și pe alții că o lucrare care se întâmplă nu este lucrarea lui Dumnezeu. Dar nu uita, va trebui să ai argumente biblice. Nu din Biblie, adică nu spicuiești versete de pe aici pe acolo și îți faci teologia ta, ci ceea ce spune Scriptura, să fie cu adevărat argumentele tale pe care le prezinți înaintea oamenilor, să spui, dragilor, uite, lucrarea aceea nu-i de la Dumnezeu pentru că Biblia spune cu totul altceva. Biblia vorbește despre cu totul și cu totul altceva. Iar argumentele acestea trebuie să fie în contextul în care Biblia le-a lăsat să fie. Care este diferența între hula împotriva Duhului Sfânt sau dacă este vreo diferență între ea și moartea spirituală? Hula împotriva Duhului Sfânt poate duce la moarte spirituală, nu este moarte spirituală. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre lucrurile acestea, și anume, cum se ajunge la moarte spirituală este un proces, un progres dacă vreți. Pornește de la păcatul care pune zid de despărțire între noi și Dumnezeu, care ne îndepărtează de cuvânt. Cuvântul nu mai este prioritate în viața noastră zilnică. Rugăciunea nu mai este prioritate în viața noastră zilnică. Începe să nu ne mai intereseze voia lui Dumnezeu în viața noastră în fiecare zi. Și încet, încet, progresiv, se ajunge la acea situație în care pur și simplu apare moartea spirituală. Omul s-a depărtat atât de mult de Dumnezeu încât nu mai aude nimic din ceea ce spune Dumnezeu. Dar câteva din lucrurile acestea le vom cuprinde în următoarea întrebare. Sper din toată inima că am fost suficient de clar în ceea ce privește hula împotriva Duhului Sfânt. Într-o propoziție, să atribui lucrarea lui Dumnezeu atunci când știi că e lucrarea lui Dumnezeu, să o atribui lui Satan, să spui nu Dumnezeu a făcut lucrurile astea, ci Satana. Asta s-a întâmplat în contextul din Matei 12 și Marcu capitolul 3. Următoarea întrebare. Poți să pierd Duhul Sfânt? Dacă da, Dumnezeu ți-l poate da înapoi? Este din nou o întrebare foarte bună, însă cred că este privită dintr-un unghi greșit. Și anume, noi ne-am obișnuit, în special cei care am participat în biserici evanghelice până acum, care am pornit cu o relație cu Dumnezeu, poate cu mulți ani în urmă, ne-am obișnuit foarte mult cu termenii aceștia, a primi și a avea. Spre exemplu, l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta, ai Duhul Sfânt. Termeni care, până la un punct, sunt foarte adevărați, însă există o mare problemă. Dacă nu suntem atenți, dacă nu suntem veghetori, ne transformă pe noi în stăpâni. Atenție, ne transformă pe noi în stăpâni, în cei ce posedăm ceva, în cei ce avem pe cineva. Și anume, noi îl avem pe Dumnezeu, noi îl avem pe Duhul Sfânt. Cred că întrebarea mai corectă este, te are pe tine Dumnezeu? Te are Duhul Sfânt pe tine? Este mult mai corect decât să pui întrebarea, îl ai pe Dumnezeu, îl ai pe Duhul Sfânt, îl ai pe Iisus? L-ai primit pe Iisus? Nu uitați, Biblia niciodată, și aici s-ar putea poate unii să fie șocați, Biblia niciodată nu ne vorbește că Iisus Hristos trebuie să se nască în inima noastră. Știu că avem teologia asta din colinde. Când vin oamenii și ne colindă și lasă-L pe Iisus să se nască în inima ta, hai să vezi minunea din inima ta, într-o iesle și în viața ta să se nască Iisus, prostii. Teologic, biblic vorbind, sunt prostii, fraților. Și noi le luăm ca și cum asta e teologie, slavă Domnului, aleluia. Nu! Biblia, în schimb, vorbește ca eu să mă nasc în împărăția lui Dumnezeu. Eu să mă nasc în familia lui Iisus. Cum? Prin înfierea de la cruce. Atunci când mă încred în Iisus Hristos ca salvator al vieții mele, nu Iisus se naște în inima mea, eu mă nasc în împărăția și în familia Lui. Și de aceea acest răspuns sau această întrebare, pot să pierd Duhul Sfânt, nu se pune atât de mult dacă eu l-am și l-am pierdut, ci dacă El cu adevărat m-a avut pe mine. Poate că întrebarea ar putea suna în felul următor. Odată ce m-am îndepărtat de Dumnezeu, pot să mă întorc înapoi? Biblia ne spune foarte clar, câtă vreme se zice astăzi, da. Evrei capitolul 3, Evrei capitolul 4, ne vorbesc de acel astăzi. Astăzi. Poate ești în locul acesta și te gândești legat de relația ta cu Dumnezeu, las că mâine, las că atunci când intru la facultate, las că atunci când o să am o slujbă, las că atunci când o să-mi întemeiez o familie, las că atunci când o să ajung la pensie și o să am timp mult, o să am timp și de Dumnezeu. Nu te prosti cu lucrurile astea, pentru că nu știi cât timp o să mai ai. Nu vreau nici să te manipulez, să zic, măi, nu știu când mor, fă ceva. Pentru că relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie născută din frică, din frica iadului, ci mai degrabă din dragostea cerului și a dragostei lui Dumnezeu. Dar în același timp vreau să te avertizez și să te îndemn la modul cel mai serios să-ți pui întrebarea. Ai o relație personală cu Dumnezeu? Te are Dumnezeu pe tine? Poate Dumnezeu să spună despre tine, cum a spus despre Moise, Avram și alții, David, oameni după inima mea, prietenul meu, oameni cu care eu vorbesc gură către gură, oameni cu alte cuvinte, oameni care sunt ai mei, sunt în împărăția mea, sunt în familia mea, sunt ai mei. Repet, hai să nu privim din unghiul acesta, îl pot pierde pe Iisus, îl pot pierde pe Dumnezeu, pot pierde mântuirea, pot pierde Duhul Sfânt, ci să ne punem întrebarea, mă are Dumnezeu pe mine? Sunt în împărăția Lui, în familia Lui? Sunt acolo? Și repet, da, dacă te-ai depărtat și... Din nou un avertisment, vă rog, dacă sunteți în locul acesta, mai ales tineri, că știu că noi suntem un pic mai nebunați la capitolul ăsta, nouă ne trec prin cap ideea, a, deci dacă mă pot întoarce la Dumnezeu, mă duc acum în lume, mă duc să mă distrez și când voi fi bătrân și nu mai pot, mă întorc la Dumnezeu. Astăzi, câtă vreme se zice azi, nu lăsa pe mâine, pentru că mâine s-ar putea să nu fie al tău. Există o istorioară, nu știu dacă e adevărată, dar se spune că la un moment dat cineva, tot așa, a fost confruntat cu Evanghelia, cu Iisus Hristos, cu relația cu Dumnezeu, las că mâine, las că mâine. Și au tot spus, prieteni, măi, Dumnezeu, mâine, mâine, mâine. Și a ajuns la un moment dat și a avut un accident și a mai avut câteva clipe de trăit în care singurul lucru pe care l-a putut spune a fost să strige din toată puterea, ah, nenorocitule de mâine, mi-ai distrus veșnicia. Avem un caz în Scriptură, Faraon. La fel, omul care a zis, mâine. A venit Moisele și a zis, omule, când vrei să scapi de toate nenorocirile astea? Mâine. Nu te lăsa mințit de Satan. Și aici este Satan, pentru că Dumnezeu nu-ți spune vino mâine. Dumnezeu spune că pe cel ce vine la El, El nu-l respinge, nu-l dă afară. Și de aceea încă o dată zic, Evrei capitolul 3 și capitolul 4, câtă vreme se zice azi, nu-ți împietri inima, luându-i ca exemplu pe evrei, pe evreii din vechime, pe cei care și-au împietrit inima împotriva lui Dumnezeu, deși Dumnezeu a făcut minuni, semne în mijlocul lor și cu toate acestea s-au împietrit de fiecare dată. Și Dumnezeu ne cheamă, privind la exemplul lor, să nu ne împietrim, să nu ne împotrivim lui Dumnezeu, să nu ne împotrivim Duhului Sfânt, ci din contră, cu inima deschisă să mergem către El, să spun, Doamne, vreau și eu să fiu în familia Ta. Vreau și eu să fac parte din împărăția Ta. Vreau și eu să fiu un fiu și o fiică al luminii. Vreau să pot să-ți spun Tată. Și toate acestea se pot întâmpla astăzi, acum și aici, prin încrederea ta în Iisus Hristos, cel care a murit pe cruce pentru mine și pentru tine. Să crezi din toată inima că ceea ce El a făcut atunci pe cruce este valabil și pentru viața ta, pentru păcatele tale. Este singura jertfă care poate să ierte toate păcatele tale de până azi. Și este singura jertfă în care noi credincioși și cei ce ne-am pus în crederea în Dumnezeu, este singura jertfă, este singurul nume, este singura persoană datorită căruia atunci când noi păcătuim, când noi greșim, cei care îl avem deja, suntem deja, ne are Dumnezeu, suntem ai Lui, dar cu toate acestea, datorită faptului că trăim încă în fire și avem acele lupte și uneori din lipsa vegherii, din lipsa anumitor situații din viața noastră în care pur și simplu nu suntem atenți la ce se întâmplă sau nu ne pasă de ce se întâmplă. Cădem în tot felul de păcate, păcate cu vorba, cu fapta. Uneori poate la nivelul minții vedem anumite lucruri și le poftim, ne plac. Și nu, poate nu mergem mai departe, dar deja în mintea și în inima noastră s-au întâmplat. Și Dumnezeu știe toate acestea. În baza lui Iisus Hristos și noi putem să venim înaintea lui Dumnezeu, da, Tată, iartă-mă. Am făcut cu tare lucru, am gândit cu tare lucru, am vrut să fac cu tare lucru, care știu că e rău, care nu mă duce la sfințenia aceea Duhului Sfânt. Te rog, iartă-mă! În numele lui Iisus Hristos, te rog, iartă-mă! Și în numele Lui! Biblia ne spune lucrul acesta prin Apostolul Ioan, care spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nedreptate, de orice fără de lege, de orice păcat. Și tot El spune că dacă zicem că n-avem păcat, mințim și îl facem mincinos și pe Dumnezeu. De aceea, cum stai tu din acest punct de vedere? Te are Dumnezeu? Ești în împărăția lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu să spună despre tine că ești fiul lui? Iar legat de relația aceasta cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, Biblia nu ne spune niciodată, nu ne spune lucrul acesta, că Duhul Sfânt pleacă sau vine când vrea El sau când îl vrem noi, în sensul că acum facem ceva și pleacă, după aia vine și așa mai departe. În Vechiul Testament este o diferență între Vechiul și Noul Testament. În Vechiul Testament Duhul Sfânt venea sporadic peste anumiți oameni pe care Dumnezeu vrea să-i folosească într-un mod anume. Venea și pleca. Însă în Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și repet, Ioan 14 și Ioan 16, că Iisus Hristos spune, voi trimite Duhul Sfânt care va fi cu voi și în voi. Și interesant, spune Iisus, va fi în veac. Însă, sunt câteva lucruri care se pot întâmpla în relația noastră cu Duhul Sfânt. Ceea ce noi putem să facem Duhului Sfânt, și anume, 1. Duhul Sfânt poate fi întristat. Noi îl putem întrista pe Duhul Sfânt. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni capitolul 4, versetul 30. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel ne îndeamnă pe noi să fim atenți, să nu-L întristăm. Deci se poate, poate fi întristat. Isaia 63 cu 10 spune un lucru foarte interesant. Ce, dar ei s-au răzvrătit, oamenii acela care Dumnezeu a tot strigat și i-a chemat la El, spre El. Oamenii ăștia s-au răzvrătit și L-au întristat pe Duhul Său cel Sfânt. De aceea El, iată ce s-a întâmplat, s-a făcut dușmanul lor și a luptat El însuși împotriva lor. Vă spun sincer că nu-mi doresc să-L am pe Dumnezeu ca dușman. De aceea avertismentul acesta este valabil pentru mine și pentru tine. Fii atent să nu-L întristezi pe Duhul Sfânt. Iar contextul, Efeseni capitolul 4, contextul care ne spune cum poate fi Duhul Sfânt întristat, și am să vă rog să citiți și acasă, e vorba de vorbele noastre, de faptele noastre, care nu sunt făcute în sfințenie, care nu sunt spuse în sfințenie, care n-au de-a face cu Biblia și cu caracterul lui Dumnezeu. Și anume, amărăciune, mânie, iuțime, minciună și așa mai departe. O listă întreagă și veți vedea acolo că între lista aceasta apare acest verset, versetul 30. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care ați fost pecetluiți. Asta e primul lucru pe care îl putem face Duhului Sfânt. Apoi, îl putem respinge pe Duhul Sfânt. În Fapte, capitolul 7, versetul 51, când Ștefan depune acea mărturie frumoasă despre Iisus Hristos, la un moment dat, oamenii din jurul lui, cei care îl pietruiau, care aruncau cu pietre în el, care vorbeau împotriva lui Dumnezeu, la un moment dat, către oamenii aceștia, Ștefan se uită și le spune următoarele cuvinte. Oameni încăpățânați, cu inima și urechile necircumcise, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Așa cum au făcut strămoșii voștri, așa faceți și voi. Cu alte cuvinte, deși nu știu și nu înțeleg de ce, Dumnezeu ne-a dat nouă ca oameni capacitatea aceasta să ne împotrivim Lui. Acel liber arbitru în care Dumnezeu ne spune, măi, ți-am pus înainte binele și răul, viața și moartea, alege. Și unii aleg răul, aleg moartea, aleg să se împotrivească lui Dumnezeu, să spună, mie nu-mi trebuie lucrurile astea, astea sunt pentru moșii, babe, oamenii ăia care nu au școală, pentru ăia neînvățați, nu pentru intelectuali ca mine și tineri și așa mai departe, oameni care au viitor în față. Și oameni de genul acesta, pur și simplu, îl resping pe Dumnezeu și îl resping pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca noi să ne ajungem niciodată în situația aia. Repet, cum putem ajunge? Prin păcat, care pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, și de aceea Biblia spune că Dumnezeu nu ne poate auzi, nu ne poate asculta, pentru că păcatele noastre au pus acest zid și noi putem să dărâmăm păcatul acela prin pocăință. Prin pocăință. Ori de câte ori ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, Dumnezeu ne primește. Dar încă o dată zic, nu te lăsa înșelat de faptul că te duci să mai păcătuiești și mâine și poi mâine și te întorci, răspui mâine. Nu te juca, pentru că nu știi firul vieții tale, nu știi cum este. Și din experiență, Biblia nu ne spune, dar din experiență, este părerea mea, da? Și luați-o ca atare. Oamenii care au trăit așa, cu ideea aceasta, a, mă duc și mai fac cu tare și cu tare lucruri și după aia am să mă pocăiesc, nu s-au pocăit niciodată. Pentru că un păcat a atras alt păcat, alt păcat, alt păcat și așa mai departe. Și la fel cum viața de credință este progresivă și pornește de la nașterea din nou când suntem bebeluși, dar nu rămânem acolo, ci creștem. Și progresiv ne sfințim tot mai mult și Dumnezeu ne sfințește tot mai mult și ne modelează tot mai mult să semănăm cu Iisus Hristos, la fel este și cu păcatul. Începe cu unul mic, care atrage pe încă unul mai mic și altul mic, până începe să se facă tot mai mari și tot mai mari și tot mai mari și tot mai mari. Și ne depărtăm tot mai mult de Dumnezeu. Și viața de trăire în păcat și viața de sfințenie sunt vieți progresive. Pornesc la un moment dat și depinde ce faci. De acolo încolo. Fiecare și are cursul ei. Apoi, un alt lucru pe care îl putem face și de care am vorbit deja și nu vreau să mai trec prin el, anume, îl putem blasfemia, batjocuri sau huli împotriva sa și am vorbit în prima întrebare. Și apoi, al patrulea lucru pe care îl putem face și Biblia ne spune că îl putem face legat de relația noastră cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, este putem stinge Duhul. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 19, Apostolul Pavel spune, nu stingeți Duhul. Cum putem face asta prin diferite forme? Neascultând de vocea lui Dumnezeu. Îți vorbește Dumnezeu prin cuvânt să faci anumite lucruri, să te pocăiești, să te întorci la El, să citești cuvântul, să memorezi. Ah, mâine. Mâine. Și azi așa, mâine așa, apoi mâine așa și cred că din experiența voastră, a celor care umblați pe cale de multă vreme, puteți să spuneți lucrul acesta. Cu cât nu asculți mai mult de glasul lui Dumnezeu, cu atât glasul acesta devine mai stins. Mai stins. Până nu-l mai auzi. Poate fi stins. Poate fi stins în ceea ce privește darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu ți-a dat un dar și nu-l pui la lucru. Și poate fi stins. De aceea Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, dacă vă aduceți aminte, în cele două scrieri, înflăcărează darul care este în tine. Cu alte cuvinte, pune foc acolo. Dă-i să ardă. Nu-l stinge, ci din contră, pune lemne pe foc, pune să ardă acolo, înflăcărează, lucrează cu putere, lucrează cu pasiune pentru Dumnezeu, nu lăsa să se stingă. Se poate stinge, repet, prin lipsa noastră de activitate spirituală. Și în relația cu Dumnezeu și în relația unii cu alții. Nu folosim darurile pe care Dumnezeu ni le dă și prin asta putem să stingem Duhul Sfânt în viața noastră. Prin păcat și prin lene. Și ajunge la un moment dat și spun, măi, eu nu-L mai aud pe Dumnezeu. Ce ai făcut de nu-L mai auzi? De ce nu mai auzi cuvântul acesta că-ți vorbește ție? Și fă ceva în direcția aceea. Repet, remediul este pocăința, întoarcerea. Unea din bisericile din Apocalipsa, capitolele 2 și 3, Iisus Hristos le spune, ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi, ți-ai părăsit-o. Dar nu spune punct și gata. Și spune, întoarce-te la dragostea din tăi. Întoarce-te în relația ta cu Dumnezeu, de acolo de unde știi că ai lăsat-o. Pocăiește-te. Pentru ca Dumnezeu să poată lucra din nou cu putere în tine și prin tine. Întrebarea 3. Cum pot ști ce dar spiritual am? Uită-te la ce este vizibil în viața sau în slujirea ta. Dacă slujești. Dacă nu slujești, uită-te în viața ta, care sunt lucrurile care te motivează, care ai vrea să le faci. Repet, dacă slujești, uită-te în slujirea ta și vezi ce se întâmplă acolo. ce-i vizibil, la ce te pricepi. Dacă nu slujești, pune mâna și încearcă. N-aștepta să stai în pat sau în fotoliu, în gânduraș, no, Doamne, eu ce dar am? No, nu-mi arăți, nu-mi spui, să fac și eu ceva. Nu așa merge. Și veți vedea că există aici o diferență între cele două. Și anume, vorbeam în seria aceasta de darurile acelea spirituale, supranaturale, sunt daruri care nu pot fi confundate cu daruri naturale, și anume, cuvânt de cunoștință este acel moment când Dumnezeu îți descoperă ceva. Ăla nu e că ai făcut tu cercetări cu deamănuntul și ai ajuns la o concluzie, ci pur și simplu, pe loc, pe moment, Duhul lui Dumnezeu îți descoperă ceva. La fel, un cuvânt de înțelepciune. Nu e că ai studiat tu mult și ești cu capul mare și doxa de școală și acum tu le știi pe toate, ci pur și simplu în momentul acela, Duhul lui Dumnezeu, într-un mod supranatural, îți revelează ceva, îți arată ceva, îți descoperă ceva, îți dă un cuvânt la care și tu după aia stai și te duci în oglindă și zici, bă, cum ai fost în stare să zici așa ceva? Cum? Datorită faptului că Dumnezeu se implică acolo. Și sunt aceste daruri supranaturale pe care astea le ai sau nu le ai. Trebuie să știi despre ele. De exemplu, trebuie să știi dacă vorbești în alte limbi sau nu. Trebuie să știi dacă ai tălmăcirea vorbind în alte limbi sau nu. Aia nu poți să dai cu ghicitul. Oi avea, noi avea. Ia zi-mă ceva să văd. Traduc, nu traduc, interpret. Nu, nu merge așa. Darul vindecărilor. Îl ai sau nu îl ai? În momentul când te-ai rugat pentru cineva, persoana respectivă s-a vindecat? Sau nu? Și de aici poți să știi clar, îl ai sau nu îl ai. Însă, sunt celelalte daruri și aveți, dacă ați păstrat acele schițe de predică pe spate, aveați la două dintre ele darurile din Roman 12, de exemplu, care pot fi uneori confundate cu talentele sau cu lucrurile naturale din viața noastră. Milostenia, încurajarea, conducerea și așa mai departe. În darurile acelea, în special, acolo trebuie să încerci. Trebuie să încerci, deși toți suntem chemați să fim miloși, să încurajăm, există totuși daruri speciale și sunt oameni înclinați în direcția aceasta. Oameni înclinați spre dărnicie, deși toți suntem chemați să dăm, sunt oameni speciali care au o anumită inimă în direcția aceasta. Oamenii ospitalieri, care, deși toți suntem chemați să fim ospitalieri, sunt oameni care au darul acesta într-un mod special. Și avem în biserica noastră o familie, se numește Molonfolean, știu că știți cu toții, Vio și Marcel, oameni extraordinari care au darul acesta. Oameni care n-așteaptă de două ori să întrebă, auzi, casa voastră e liberă pentru întâlniri sau pentru a aduce pe cineva, ci din contră ei spun, mă, dacă nu-i unde, casa noastră e liberă. Este acel dar special care n-așteaptă, auzi, Marcel, auzi, Vio, n-am putea să mă gândesc. Este nevoie asta, sunt oamenii care prima dată pun mâna pe auzi, am auzit de nevoia aia, noi rezolvăm. Asta înseamnă să ai acel dar. Și asta, numai încercând, nu poți altfel, încearcă. Apoi, încercând, vezi ce te energizează și te pasionează. Sunt locuri unde s-ar putea să te implici, să vrei să faci, dar nu merge. Te stoarce de energie, nu în sensul că te obosește doar, ci pur și simplu te frustrează pentru că vezi că n-ai rezultate, ceva nu pușcă. E timpul să te retrage. E timpul să te dai la o parte, înseamnă că nu ai acel dar. Nu insista acolo că te vrea mama. Da? Sau dacă ești căsătorit, că te vrea nevasta. Bă, și tu trebuie să predici, du-te acolo în față. Da? Nu vorbim despre lucrurile acestea, ci pur și simplu vorbim de a încerca să vezi unde, ce te pasionează, ce te energizează, ce merge bine. Vă spun asta pentru că eu am avut problema asta cu mama. Mama ar fi vrut ca băiatul ei să facă de toate și mama, dar nu pot. Și a fost greu până când am crescut, gata, am 18 ani, de acum am buletin, răspund. N-am auzit. Încearcă, vezi unde, ce te pasionează, ce te motivează. Spre exemplu, în ceea ce mă privește ca predicator, ca păstor, deși e epuizant, e obositor și de multe ori îți vine să zici, mă, cine m-a pus? Cu toate astea, a doua zi dimineață când mă trezesc, asta mă pasionează în continuare. Pot altfel să slujesc în fiecare zi, în fiecare dimineață, oricât aș fi de obosit. Și vă rog să mă credeți, nu este ceva ce mi-am dorit. Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu vreo 20 de ani că voi ajunge păstor sau învățător, mai ales că nu mi-a plăcut școala, departe de mine lucrurile acestea. Dar Dumnezeu a pus lucrurile astea în mine și au văzut alții. Și acesta este un alt aspect. Cum poți să descoperi ce dar am? S-ar putea să spună alții că ești bun la ceva, că te pricep la anumite lucruri. Acceptă lucrul ăla. Nu lua numai așa, ce știi tu? Pentru că s-ar putea ca oamenii să vadă, în cazul meu, așa mi-am descoperit darul. Alții au văzut lucrul ăsta. M-au pus, de exemplu, la... Nu vă spun la ce vârstă, dar m-au pus să predic pentru prima dată. Și m-am ridicat și primul lucru pe care îmi venea să spun, dar nu l-am spus, era: fraților, voi mă vedeți că eu nu vă văd. Abia vedeam să citesc Biblia. Am predicat 5 minute. Acum am probleme cu unii care îmi tot spun: băi, uite-te la ceas. Am predicat 5 minute, dar mi s-a părut o veșnicie. Și când m-am dat jos, am zis: veac purul, să nu mă mai puneți la așa ceva, că nu-i de mine. Dar au fost alții. Au fost alții care au zis: nu, noi vedem ceva în tine. Trebuie să pui mâna pe carte, trebuie să începi să șlefuiești darul acesta, că Dumnezeu a pus ceva în tine. Și când și-a dat și ei seama de faptul că trebuie șlefuit, au zis: uite, începem de la copii. Te punem învățător la copii. Uite, începe ca ucenic acolo. Și așa am început, de acolo am început. Dar încet, încet Dumnezeu a prins tot mai mult pasiunea aceasta în mine. Atât de tare încât eram în anii facultății când am zis: gata, pun Biblia în raft și nu mă mai interesează. Am trecut prin niște experiențe grele în care am zis: Doamne, nu mai vreau să aud nici de pocăiți, nici de pocăință, nici de biserică, de nimic. Pun Biblia în raft și nu mă mai duc niciunde. Am rezistat 3 zile. Și Dumnezeu m-a pus după aceea, când a început să ardă focul acela în mine, să nu pot să tac până nu spun cuiva despre Dumnezeu. Am dat de Ieremia, în care Ieremia spune: aș vrea să tac, aș vrea să nu mai spun, dar un foc mă mistuie. Și atunci am înțeles că de fapt nu era o pasiune de-a mea, ci era focul lui Dumnezeu care era de-a mine. Și așa am ajuns astăzi aici. Pentru că cineva a văzut ceva în mine și m-a pus acolo. Zis: nu, te duci acolo pentru că noi am văzut ceva în tine. Și încet, încet, cu timpul, când am început să mai învăț una alta, când am început să am o relație mai vie, mai personală cu Dumnezeu, mi-am dat seama de chemarea pe care o am. Dar s-ar putea să fii ca mine, să nu te trezești dimineața: gata, știu ce o să fiu, apostol. S-ar putea să nu fie așa. De aceea încearcă și lasă, ascultă la alții. Fă teste de daruri. Repet, nu din alea dacă ai darul vindecărilor sau nu. Ca alea poți să le testezi cât vrei. Dacă te rogi pentru oameni și nu se vindecă, poate să zică testul ăla că numărul 1, 100% ești vindecător. Ia-ți gândul. Dar în ceea ce privește mila, dărnicia, conducerea și alte daruri din acestea, care, repet, pot fi confundate uneori cu talentele naturale, deși nu sunt neapărat împotriva lor, pentru că s-ar putea Dumnezeu să-ți dea un dar natural, un talent cu care să te naști, însă în momentul când te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu, pentru că vrea să te folosească în direcția aceea, pur și simplu amplifică prin Duhul Sfânt lucrarea ta, încât poți să spui cu toată inima, așa cum o spun eu astăzi, că dacă n-ar fi Dumnezeu ajutorul meu, n-aș putea să stau în fața voastră azi. Și la fel și tu, când vei sluji și vei lucra în direcția aceasta, vei putea spune: dacă nu-i Dumnezeu cu mine, nu pot să fac nimic. Nu știu dacă îți este suficient, dar cam astea sunt lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă legat de întrebarea aceasta. Cum descoper ce dar am? Și bineînțeles, poate ultimul aspect este: uite-te în urmă, ce lași? Că dacă în urma ta rămân numai cărămiz, dezastru, n-ai darul respectiv. Dar dacă în urma ta rămân roade, înseamnă că s-ar putea să fii în direcția bună. Și ultima întrebare: astăzi poți avea un anumit dar și să nu știi? Cred că în mare am răspuns la asta. Dacă ești aici în locul ăsta și nu știi ce dar ai, cred că deja ți-ai răspuns singur la întrebare. Poți să ai un dar și să nu știi? Și de ce spun asta? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne asigură în 1 Petru 4:10 că fiecare credincios, fiecare om care s-a întors la Dumnezeu prin Hristos, fiecare dintre noi primim cel puțin un dar. Și iată ce spune acest 1 Petru 4:10. Ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a primit. Fiecare să slujească pe alții cu darul pe care l-a primit. Cu alte cuvinte, în momentul când te-ai întors la Dumnezeu, și vorbim de daruri, da? Nu vorbim de talente, nu vorbim de lucrurile naturale cu care ne-am născut și spre care suntem înclinați, ci pur și simplu vorbim de darurile lui Dumnezeu. Acele daruri de care vorbeam în 1 Corinteni 12, că este implicată Trinitatea, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Fiecare dintre noi, când ne întoarcem la Dumnezeu, când suntem în familia lui Dumnezeu, când suntem aduși acolo de Duhul Sfânt, să alcătuim un singur trup, fiecare dintre noi care devenim parte a trupului lui Hristos, avem o funcție, avem un dar, avem o slujbă, avem o responsabilitate. Unii au mai multe, dar nu toate. Mai multe, dar nu toate. Adică, nu există persoană care zică: eu singur sunt trupul, de aici în jos, eu știu tot, n-am nevoie de nimeni. Pentru că așa lucrează Dumnezeu, astfel încât în trupul acesta ne pune pe oameni diferiți, cu daruri diferite, dar scopul este să ne slujim unii altora, astfel încât biserica să fie zidită, să fie edificată, să fie întărită. Și vă aduceți aminte, ultimul mesaj a fost exact acesta. Duhul Sfânt edifică, aduce claritate și lucrează în ordine. Și asta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Poți să ai anumite daruri și să nu știi, da, unele da, însă există acele daruri supranaturale, câteva dintre ele le-am enumerat, unde nu poți să zici că nu știi dacă îl ai. Mai degrabă poate răspunsul este nu îl am. Cam acestea au fost întrebările și răspunsurile pe care le-am găsit în Scriptură legat de tot ceea ce Dumnezeu a făcut și face prin Duhul Sfânt. Vreau însă înainte de a încheia, să fac o clarificare. N-am epuizat subiectul. Și sper că nu este nimeni aici care să se fie așteptat ca într-o serie din aceasta de câteva mesaje să fi epuizat tot ce putem spune despre Duhul Sfânt. Am pe inimă un plan, încă nu vi-l spun pentru că trebuie să vorbesc și cu echipa de oameni cu care lucrăm și sper ca pe viitor să putem atinge subiectele acestea despre Duhul Sfânt și în alte mesaje, dar ceea ce am încercat în această sesiune a fost ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne lumineze și să înțelegem cel puțin o imagine mai de ansamblu, mai generală legat de lucrarea și persoana Duhului Sfânt. Nu uitați, este Dumnezeu, este o persoană, o persoană care are putere, îl glorifică pe Iisus Hristos, pentru asta a venit în lume, pentru asta este aici, să ne dea nouă puterea să-L glorificăm pe Dumnezeu, șlefuind viața noastră în fiecare zi, ducându-ne întotdeauna la Scriptură, la pocăință, astfel încât viața noastră să fie așa cum este El, Sfânt, Sfântă. Și ori de câte ori facem ceva, ori de câte ori suntem într-o anumită situație, să nu uitați lucrul acesta. Puneți-vă această întrebare. Îl glorifică pe Iisus ceea ce fac eu? Darurile pe care eu zic că le am, îl glorifică pe Iisus sau pe altcineva? Mă motivează să mă duc tot mai mult spre Dumnezeu sau mă motivează să mă îndepart de Dumnezeu? Pentru că astea sunt teste care ne vor ajuta de fiecare dată în viața noastră să vedem unde suntem în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu te va împinge departe de El, ci Dumnezeu vrea să fii cât mai aproape. Chiar și atunci când tu nu-L vezi, chiar și atunci când tu nu-L auzi, Dumnezeu vrea să știi că El este acolo. Și Psalmul 23 spune foarte frumos unul din versete, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Căci tu ești cu mine. Tu ești cu Dumnezeu. Te are Dumnezeu în familia Lui, în împărăția Lui? A făcut Dumnezeu din tine un fiu și o fiică?